Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Tikėjimas ir kultūra kalbėmės ir vėl iš Žemaitijos. Kalbėmės už Švėkšnos švento pašto Jokūbo parapijos klebonu, religijos mokslo magistru Juliumi Meškausku.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir aktyviu parapiečiu Klaipėdos universiteto profesoriumi, daktariumi Remigijumi Oželiu.
Garbė Jėzui Kristui.
Mėly Marijos radijo klausytojai, visame pasaulyje yra garsus šventojo Jokūbo kelias. Turbūt ir Marijos radijo klausytojų tarpe yra nemažai tuo keliu keliavusių. Pasaulyje ar Lietuvoje įrengtais jo piligrimystės keliais. Europinėme šventojo Jokūbo kelyje piligrimystės tikslas yra nuėjus daugybę kilometrų pasiekti šventojo Jokūbo baziliką Kompostelėje, Ispanijoje. Ateiti šventovę, kurioje yra palaidotas šventasis apaštalas Jokūbas. Šiandien mes susirinkome čia Švėkšnos parapijo tam, kad pažvelgti į vienintelę šventovę, bažnyčią, šventojo Jokūbo vardu pavadintą Žemaitijoje. Ir pirmiausia, kreipiuosi jūs, mielas profesoriau Remigijau, tokiu klausimu. Esat parapijietis aktyvus, esat mokslininkas. Gal keliais žodžiais, įdomiais faktais, praturtintumėt ir tikinčiųjų bei Marijos radijo klausytojų žingeidumą apie šios parapijos istoriją, juk istorija labai turtinga. Prašom.
Iš ties, istorija Švėkšnos parapijos labai turtinga ir ilga, ir pirmiausia reikia pasakyti, kad Švėkšnos parapijos istorija prasideda Žemaitijoje viena iš pirmųjų, nes tokios bažnyčios kaip Šilalėje, Kvėdarnoje, Gardame, Žemaičių naumestyje, net ir Telšiuose jos pastatytos vėliau, o Švėkšnos bendruomenė jau kūrėsi 16 amžiaus pačioje pradžioje ir turime faktus, kai 1503 metais jau Švėkšnos miestelis, kai yra nemažas, Švėkšnos klebonas rūpinasi, kad būtų statoma bažnyčia. Ir ta pirmoji bažnyčia buvo dedikuota šventajam apaštalui Jokūbui ir jau galima pastebėti, kad nuo 16 amžiaus Švėkšnos bažnyčia tampa ir piligrimų centru, nes kaip ir Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius rašė, kad Žemaičiai jau nuo 16 amžiaus pradžios keliauja į šventas vietas. Ir čia išsiskiria ir Lietuvių raštijos pradininkas evangelikų liuteronų kunigas Martynas Mažvydas, kuris savo laiške 1551 metais prūsų hercogui Albrechtui jisai skundžiasi, kad Ragainės, tai yra dabar Nemanas, jo parapijos žmonės, būdami liuteronai, vyksta į Švėkšną, į Švento Jokūbo atlaidus. Ir tuo metu tai reikėjo įveikti apie 100 km atstumą, ir kad pasiekti Švėkšną, ir šitie įrašai, kurie siekia 500 metų senumo, liudija, kad Jokūbo atlaidai ir Jokūbo kultas Švėkšnoje jau buvo gyvas ir liudija besiformuojančią tradiciją keliauti į Švėkšnos parapiją. Ir tai buvo pirmoji bažnyčia. Ir šita bažnyčia Švėkšna išstovėjusi porą šimtų metų, jinai buvo būtent, kaip sako, jau supuvo tuo metu medinės, buvo nugriauta, 18 amžiai pastatyta antroji, išstovėjusi, vėl savo laiką atbuvusi, pastatyta trečioji bažnyčia. Ir čia aš norėčiau irgi prie šitos trečiosios bažnyčios steptelti, kur toks irgi istorinis dalykas, kai 1826 metais, tai yra prieš 200 metų, šitoje bažnyčioje pamokslavo kunigas Jurgis Ambroziejus Pabrėža, kaip tik jo pradedame dabar beatifikacijos procesą. Ir štai, kai buvo švenčiami jubilėjos metai prieš 200 metų, Žemaitijoje buvo paskirtos šventovės, kuriuose galima buvo pelnyti jubilėjos metų atlaidus. Ir viena iš šitų šventovių buvo Švėkšnos bažnyčia. Tai turėjo būti laikmetis, spalio mėnuo buvo Švėkšnos bažnyčiai skirtas. Ir Jurgis Ambroziejus Pabrėža, kaip pamokslininkas, pamokslauja ir yra iš to laiko pasakyti, užrašyti iš šitų metų 4 pamokslai ir dar jisai prieš tai 1824 metais sakė pamokslą. Ir čia įdomus dalykas, tikinčių tikrai buvo labai dauga ir pamokslai būdavo ilgi, pamokslai būdavo sakomi po mišių, tai galime įsivaizduoti mišios baigėsi ir po mišių žmonės klausėsi pamokslą, kuris dabar skaitant Jurgio Ambrozijos pabrėžos pamokslus sakytų Švėkšnoje, matome, kad jų trukmė galėjo būti apie valandą. Tai galime įsivaizduoti, šimtai ir gal tūkstančiai žmonių, bažnyčia pilna, šventorius pilnas, mišios, išpažinčių klausimas prieš tai, pamokslas ir įvairius kitos kiti dalykai. Ir visą tai liūdėjo iš tikrųjų, kad Švėkšnos bažnyčia buvo tikrai labai labai gyva, užtad jau 19 amžiaus pradžioje buvo pastatyta dabartinė ketvirtoji bažnyčia. Ir šita ketvirtoji bažnyčia, čia galima būtų, nežinau, plačiau netgi kažką pasakyti.
Turbūt vertėtų, kadangi tikrai yra labai unikali jos architektūra ir, žinot, tai netgi tas puošnumas, čia berods turi ir giminingų dar šventovių Žemaitijoje, to paties autoriaus, tai gal profesoriau dar šiek tiek keletą žodžių ir apie pačią bažnyčią, kuris stovi čia pastatyta ir džiugina tikinčiųjų, piligrimų ir visų svečių. Akės ir kelia dūšę dangun, galėtume sakyti. Tai prašom.
Švėkšnos bažnyčia buvo konsekruota 1905 metais, būtent tai yra ketvirtoji, pagal istorinį lyškumą katalikų bažnyčia Švėkšnoje. Ir šitaus bažnyčios statymas tai būtent buvo poreikis, kai tikintieji nebetilpo prieš tai buvusioje medinėje bažnyčioje. Tuo metu išreikalauta ir žmonės parodė savo būtent iniciatyvą, kad būtų pastatyta nauja, kišis vadinamoji, dabartinė ketvirtoji bažnyčia. Ir čia kalbant apie šitą bažnyčią, tuo metu, žinoma, carinė valdžia neleido statyti naujos bažnyčios, bet buvo pasirūpinti leidimai ir gubernatorius pažadėjo duoti leidimą, jeigu bus įrodyta, kad šita būtent jau senoji bažnyčia yra pavojinga žmonėms ir po ilgų derybų su Kauno gubernatoriumi pagaliau buvo gautas leidimas statyti bažnyčią, kurios vertė tada buvo 4000 rublių. Šiuo metu tai pavertus būtent į dabartinę sąmatą, tai būtų virš 5 milijonų eurų. Buvo numatyta šita vertė. Ir tuometinės parapijos atkeltas klebonas Julius Macijauskas rūpinosi statybą. Ir projektas, žinoma, išbrango ir galiausiai 60 tūkstančių rublių. Ir pastatyta būtent ta dvibokštė gotikinė bažnyčia, kaip ir minėjote, tai yra švedų architekto Karolio Eduardo Stradmanto projektas. Ir šis architektas taip yra suprojektavęs ir Palangos švenčiausios mergelės Marijos įdangų ėmimo bažnyčią, Kelmės švenčiausios mergelės ėmimo įdangų bažnyčią, Salantų bažnyčią ir kitas bažnyčias. Ir čia šita bažnyčia statyta buvo senosios bažnyčios vietoje, būtent nugriovusi bažnyčia, kasti nauji pamatai ir kaip įdomus dalykas, vėl pamatų kasimas, kurių pamatų kasimas tai buvo apie kažkur 3-4 metrai gylis, tai būdavo moterų darbas. Kasdavo moteris pamatus, vyrai išridendavo tik tais didesnius akmenis. Ir taip buvo padėti pamatai ir šita bažnyčia per 4 metus iškilo. Per 4 metus iškilo viena didingiausių bažnyčių. Ir kalbant apie šitą bažnyčią, tiek jos statyboje, tiek visose darbose labai daug prisidėjo parapiečiai, vėl kurie liudė tą gyvumą ir veiklumą. Ir čia net ir plytų šitą įvairovę, kuri tikrai liudė tą grožį šitos bažnyčios, mes matome, yra daryta viskas vietoje, vietinėse plytinėse, kai buvo kasamas molis, gaminamas plytos, jos degtos ir štai turime šitą įspūdingą bažnyčią. kurioje puikuojasi centrinis altorius iš Austrijos, Tyrolio atvežtas, sakykla taip pat medinė. Ir pagal šituos puikius medinius altoriaus pavyzdžius jau vietiniai meistrai, ir čia būtent menininkas Jekševičius, padarė kitus altorius iš betono.
Žinot, mylas profesorė, jūsų klausantis, taip ir noro, kyla noras, kuo greičiau aplankyti tą šventovę. Bet keliaujame toliau mūsų laidoje ir, žinot, toks gražus sutapimas. Šią bažnyčią statė klebonas prelatas Julius, dabar klebonas taip pat yra Julius, tik ne Macijauskas, bet Meškauskas. Tad, mylas klebone, klausimas galbūt toksai galėtų būti. Švento Jokūbo kelias yra gerai žinomas ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Štai dokumentai kalba, jog 1987 metais, spalio 23 dieną, Europos taryba, kuri yra Strasbūre, paskelbė Santiago de Compostela deklaraciją. Paskelbdama Švento Jokūbo kelią ir jo atšakas visoje Europoje, pirmuoju Europos kultūros keliu. Pagrindinė žinia ta, kad Europa nėra vien tik politinis ir ekonominis projektas, o visų pirma ir svarbiausia – vertybėmis grįsta sąjunga bendrystė, kuri remiasi į krikščioniškąsias Europos šaknis. Žinot, deklaracija labai graži, taip ir norėtų sakyti, kad dažniau, kad būtų prisimenama. Tad klebone klausimas toks – kaip ši parapija, jūsų vadovaujama Švento Jokūbo parapija, tapo to piligriminio kelio dalimi?
Tikriausiai mes turim pirmiausiai dėkoti už tai, kad apskritai Lietuvoje atsirado Jokūbo kelias ir jis Europos Jokūbo kelias, į Europos įeina tą kelią. Tai kai buvo Europarlamente Liucija Laima Andrikinė Europos parlamente ir kai jai pasiūlė irgi padaryti sąsają su Švento Jokūbo keliu Lietuvoje, kaip jinai pati pasakojo, kad jinai pradėjo ieškoti sąsajų. Tai pirmiausiai surado, kaip sako, kaip man reikia sąsajų surasti su Švento Pašto Jokūbu. Ir tada pradėjo ieškoti per visą Lietuvą, kiek yra Švento Jokūbo bažnyčių. Ir Švento Jokūbo bažnyčių yra šiuo metu 11 ir 12 statoma Kaune. Bet ne visos yra Švento Apaštalų Jokūbo bažnyčios. Bet vis tiek su Jokūbu surišta, su kitu apaštalu, su jaunesniuoju tuo apaštalu. Ir jinai taip pravažiavo per visas parapijas, aš kai buvau dar ir Plungė, jinai irgi buvo užsukusi. Tą kelią jau pradėjo jinai organizuoti, žiūrėti nuo 2009 metų ir įsteigė, jos dėka yra įsteigta Švento Jokūbo draugų asociacija Lietuvoje ir 2013 metais. Ir kadangi mūsų bažnyčia yra Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčia, mes automatiškai jau tą kelią padarė ir mes skaitomės čia Žemaitijos kelias arba Karaliaučiaus kelias, nes Lietuvoje yra keli Jokūbo keliai, kurie yra oficialūs įtraukti į Europos kelią iš Švento Pašto Jokūbo. Tai yra ir Kauno, ir Vilniaus, ir Žemaitijos, kaip minėjau, Šiaulių kelias irgi, kurie visi eina iš Latvijos į Lenkiją, per visą Lietuvą. Ir mes keliaujam kartu su Jokūbo draugų asociacija. Ten dalyvaujam ir aš, ir gerbiamas Remigijus taip pat priklauso Jokūbo draugų, asociacijai draugų. Ir taip mes keliaujam po savo kraštą ir Jokūbo kelią norim plėsti ir todėl mes susitarėm norėjusi padaryti tą bažnyčią, kad būtų dar labiau patrauklesnė. Ir aš galiu sakyti, kad stebuklingų būdų pas mūsų vienais metais 2024 metais užsuko iš Lenkijos vienas kanauninkas kunigas Stanislovas Čirvinski, kuris yra Lenkijos pirmosios švento pašto Jokūbo šventovės klebonas. Ir jis pamatęs mūsų bažnyčią, sako, o čia, ne, čia šventovė? Sakau, taip bažnyčia, bet neturi to titulo. Tai mes su juo, kai pradėjom bendrauti, pirmiausiai per jį mes gavome iš buvusio šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo sekretoriaus kardinolo Divišo šventojo Jono Pauliaus antrojo relikviją ir pradėjo traukti žmonės dar labiau aplankyti, pasimelsti, gaut prašyti malonių per švento Jono Paulių antrąjį. Ir tada jis mus ragina įsigyti dar vieną relikviją. Šventosios Faustinus, dievų gailestingumą. Juk sako, artėjo dievų gailestingumo kongresas pasaulinis Vilniuje 26 metais. Kai būtų gerai, kad ir Žemaitijai turėtume dievų gailestingumo šventos Faustinos relikviją. Pirmų laipsnių taip pat. Ir taip pat mes gavome relikviją, prie kurios taip pat žmonės labai meldžiasi. Ir praeitais metais per atvelykį buvo įnešta ir dievų gailestingumo relikvija šventosios Faustinos ir palaimintojo Mykolo Sapoškos, kuris buvo šventosios Faustinos nuodėmklausys ir kuris taip pat yra palaimintasis. Ir kai ekscelencijai pamatė, kad mes taip pamaldžiai meldžiamės, prašom dievų malonių, tai ekscelencija sutiko mums leisti įsikurti, įsteigti dekretų vyskupas įsteigė švento paštalo Jokūbo vyresniojų draugiją Telšių vyskupijos Švėkšnos švento apaštalo Jokūbo parapijoje. Ir ta mūsų draugija yra vieninga, auganti stipriai, net iš kitų parapijų žmonės nori įsijungti jau į mūsų draugiją. Mes irgi norim ir turėti išskirtinius rūbus, kad galėtume įliudyti viešpatį Dievą ir švento apaštalo Jokūbo vyresniojo tą trauką čia į Švėkšnos parapiją. Taip pat norime pasigaminti, ir jau yra gaminamas didysis tribulis, smilkytuvas, kaip ir yra Santiago de Compostela Ispanijoje, kur yra palaidotas šventas apaštalas Jokūbas. Tas smilkytuvas bus panašaus dydžio, čiut mažesnis, negu yra didžiausias pasaulyje, būtent Santiago de Compostela. Jis yra daromas iš grynų žalvario, jau gal trečdalį esam padarę tos smilkytuvo ir norim šiais metais per Jokūbo atlaidus jau pasirodyti ir su tais gražiais rūbais, ir su tuo gražiuoju tribuliu smilkytuvu prieš mišas, prieš iškilmingas mišas, kad galėtume taip pat ir mes turėti tą sąsają su Ispanijos Santiago de Compostela katedra.
Labai gražiai, klebonė, jūs pasakojate. Iš tiesų, turbūt ne vienas klausytojas yra buvęs toje šventovėje ir tas didysis smilkytuvas, tribulis, dar liaudiškai sakant, tikrai tarnauja kaip labai išskirtinis to šventovės ženklas, kurio smilkimo peigos laukia pamatyti ir tą gardų kvapą užuosti piligrimų širdis ir uoslės. Tai čia tikrai labai toksai gražus ir iškalbingas žestas bandyti atkartuoti didingoje Švėkšnos bažnyčioje ir tokį labai regimą ženklą. Tai mielas klebonas ką tik kaip ir atsakė į klausimą savotiškai, o kaip siekia šią šventovę padaryti šventovę, nes regimi ženklai yra labai gražu, atpažįstami iš tolo ir akiai, uniformos, vyskubo pasitvirtinta draugija. Iš tiesų yra labai gražus dalykai, bet gal profesorius kažką norėtume dar prisidėti prie šios minties. Iš tiesų, kaip ta šventovė tampa ir kaip gyvena ta parapija šventovės siekimu šiandieną?
Iš ties, prie šitų sąsajų, dar kalbant apie sąsiją šventovę, švento Jokūbo šventovę ir dėka klebono Juliaus, galima sakyti, šita Švėkšnos bažnyčia gauna sąsajas ir su Dievo galestingumo šventovė, nes trys relikvijos klebono rūpesčio, kurios yra atkeliavusios į Švėkšnos bažnyčią, jos visos susijusios yra su Dievo galestingumu. Švento Jono Paulius II, Šventosios Faustinos, palaimintojo Mykolo Sopočkos relikvijos esančios Švėkšnoje. Tai ir šie metai, kai yra vyksta ir pasaulinės gailestingumo kongresas, ir Lietuva yra gailestingumo, Dievo gailestingumo apreiškimo kraštas, Švėkšna, tarsi vėl tos sąsajos ir paralelės ir su Vilniaus gailestingumo šventovė, ir čia yra tiesinys, ne tik Švento Jokūbo katedros Ispanijoje tiesinys, bet ir Dievo gailestingumo šventovės tiesinys. O šiaip Švėkšnos bendruomenė Švento Jokūbo atlaidų šventimas yra išskirtinis, tai yra galima skaitas laikas ir yra nuo atlaidų iki atlaidų, kai dėka vėl Švėkšnos klebono Juliaus, kuris dabar subūrė, kad būtų ne tik miestelio šventė, kurį vykdavo tokia, kaip sako, pasaulietinė šventė, bet vyksta mišos ir štai po mišių klebonijose sodelyje agapė, bend koncertas, pagerbimas Jokūbo vardo turinčių žmonių. Tai yra bendruomenės būrimas. Tai po mišių, būtent kaip parapijos klebono būrėmi ir vienimi parapiečiai ir piligrimai atvykę atlaidus, renkasi agapiai, vyksta įvairūs sveikinimai, pasirodymai ir kiekvienas tiesiog ar tai būtų parapietis ar atvykęs, randa savo patogią vietą, randa, kuo galėtų pasivaišinti, gali gamintis maistą, juo dalintis. Ir išties tai tokia agapiška bendrystė, kuri parodo vėl tą parapijos gyvumą. Ir tokia bendrystė įkvėpia parapiečius tolimesnį veiklą, įkvėpia toliau tą bendruomeniškumą
išgyventi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į laidą Tikėjimas ir kultūra ir šiandien, mėly klausytojai, kalbame su Švėkšnos Švento Pašto Jokūbo parapijos klebonu, kunigu Juliumi Meškausku ir aktyviu parapijiečiu, Klaipėdos universiteto profesoriumi daktaru Remigijumi Moželiu. Ir kalbame apie Jokūbo kelią ir Jokūbo šventovė čia Švėkšnoje kuriama. Turbūt nesuklysiu pasakęs, jog Švento Jokūbo kelio ženklas visiems gerai atpažįstamas yra kriauklė, kuria žymimos Europos šventovės ir taip tiesiami vadinami Šventojo Jokūbo keliai skirti piligrimystai. Legenda pasakoja, kad keliaudamas iš Jeruzalės iki Ispanijos miesto Santiago de Compostelos, šis apaštas iš pakelės šaltinių būtent kriauklę pasisemdavo vandens atsigerti. Ir žinot, tai galbūt galėtų būti ir paskutinis klausimas mūsų pokalbėje šioje trumputėje laidoje. Iš tiesų apie tas piligrimystės. Jeigu tie ženklai ženkla jau šią šventovę, šią parapiją, nu taip tokį provokuojantį klausimą galbūt kelsiu. Ar atvykę čia piligrimai gaus vandens atsigerti į kiekvieną trobelę užėję, ar rastos kriauklės ženklus prie tikinčiųjų namų ar tam specializuotose vietose, o gal esat šalia šventųjų relikvijų kulto, kaip ir paminėjot jau šalia Šventosios Faustinos, palaimintojų Sopočko, Šventojo Jono Pauliaus II relikvijų ir to didžiojo smilkytuvo, kuris taip pat turės taip pat savo apeigas. Gal ir kažkokius dar ir piligrimų pasus turėsit, kurie kaip labai gražiai praeitais metais šventuosius metus švenčiant ragino tikinčiuosius keliauti po šventovės, rinkti tuos ženklus, regimus, antspaudus, kad jie dalyvavo. Gal ir jūs kažkokias panašias ar tolygias iniciatyvas organizuosit, kad kuo labiau tikinčiųjų piligrimų iš tiesų jūsų kuriamą šventovę čia aplankytų.
Kaip ir šventovė tampant pagal kanoną, taip pat turi būti išpildyti kai kurie dalykai. Kaip ir mes, būtent, kad ir relikvijos yra, trauka turi būti, pamaldumas, žmonės, kad keliautų. Ir tikrai keliauja. Nemažai noriu paminėti, kad yra ir ypač po visą Lietuvą jaunųjų ambasadorių kelionę, kad organizuoja ir mokyklos, ir jaunimas keliauja dviračiais ar pėsčiomis ir gauna piligrimo pasą ir gauna tą jaunojo ambasadoriaus estafetės įveikimo diplomą. Tie keliai, keliautojai yra pas mus, dažnai būna iš jaunimas, iš Šilutės, kiekvienais metais keliauja su dviračiais ir kelionės pradžioj kiekvienas gauna piligrimo pasą. Tas piligrimo pasas yra sertifikuotas Ispanijoje. Mūsų Lietuvoje, kur yra Jokūbo, švento pašto Jokūbo piligrimo pasas, jis yra sertifikuojamas kas 3 metai, atrodo. Ir mes juos dalyjam visiems žmonėms. Ir būtent Jokūbo, švento pašto Jokūbo kelią einant, yra keli būdai. Ispanijoje, pavyzdžiui. Ir pas mus. Su dviračiu turi nuvažiuoti ne mažiau, pavyzdžiui, Ispanijoje 200 km. Pėsčiomis ne mažiau 100 km nueiti. Ir su arkliu gali. Ten yra stafetės, kur su arkliu gali jūti. Ir su asilu gali. Nežinau tik atstumų, kokių reikia nujoti su arkliu. Aš žinau vieną žmogų, Vilniuje jis gyvena, jis bėgo 800 km Ispanijoje, Jokūbo kelio, ir negavo sertifikatą. Todėl, kad bėgo. Turi eiti pamaldžiai, su malda, turi susikaupti, čia ne estafetės įveikimas. Jaunieji ambasadoriai, dažniausiai jie vienos dienos kelionė būna ir ilgesnė, ir trumpesnė. Bet trauka yra, jaunimas tikrai keliauja. Ir kai aš priėjau čia į šitą parapiją dirbti ir iš Šilutės organizavo kelionę čia su dviračiais, jaunieji ambasadoriai, tai aš raginau, kad mes, mūsų parapija, ne tik kad priimtų, bet ir pamaitintų juos. Jie sako, mes atsivešim savo maistą. Aš sakau, kad būtų gerai, kad mes patys juos pamaitintumėm, nes jie tada ir mums reikia, kad mes matytumėm, mūsų parapijai matytų keliaujančius ir nebijotų paduoti ne tik vandens ir pamaitinti. Todėl ir čia mes įsiruošėm ir klebonijoje galim apnakvindinti, turime 2. aukšte, yra 4 kambariai, kur gali apnakvindinti žmonės.
Tai reiškia, žmonės piligrimai atklydę jūsų parapiją gali gauti ir nakvynę bėdos atveju. Bet žinot, man visai nepaslaptis, man teko sekti jūsų kelionės ir su mėla daktare Laiva Andrikinė, jūs taip pat su grupe piligrimų dalyvavote piligrimystėje Švento Jokūbo kelio ir Taivane. Galbūt, mėlyjams tikintiesiams, jau labai keistai nuskambėjęs, bet mėlyjai, ir Taivane yra Švento Jokūbo kelias. Taigi gal keletą žodžių iš tos piligrimystės, ar yra kažkas panašaus, ar tai labai skirtinga. Ir kaip Taivano gyventojai tikintieji išgyvena tą pamaldumą šventajam Jokūbui, kokius įspūdžius parsivežėte?
Aš nustebau, kad Taivanas yra teritorija mažesnė negu Lietuvų, gyventojų 23 milijonai. Ir mus pakvietė Taivano katalikiškas universitetas, vienintelis Taivane yra universitetas katalikiškas, ir pakvietė čia per daktarį Laimą Andrikienę, Tai taip pat vyko iš mūsų, čia buvom lietuvių 12 ir buvo arkivyskupas Grušas taip pat. Ir nustebau, kad tas universitetas turi 24 tūkstančius studentų, katalikiškas. Ir mes ėjom, ten kelias yra nuo bažnyčios iki bažnyčios. Ten atžymėta nėra. Bet mes keliavom taip pat per naujus metus. Tiesiog iki naujų metų mes nuėjom į vieną bažnyčią. Labai pamaldžiai. Ten ėjo keli šimtai žmonių ir visada su giesme, su malda, labai pamaldžiai. Ir mes ten aukojom šventųjų mišių auką jau po 12 nakties ir po to buvo taip pat toks renginys, koncertas. Dabar šiais metais pas mus atvažiuoja, atskrenda iš Taivano delegacija, kolegos. Ir aš dabar bus Žemaitijoje jie pas mus nuo birželio 1 iki 5 dienos. Tai mes priimsim juos kartu su Švento Patrikų draugų asociacija ir su savivaldybių Švento Patrikų asociacija. Užtruksim kažkiek savaitę pas mus, paskiau Vilniuje, Dievo gailestingumo kongrese jie bus ir po to jie išskris, aišku, į namus ir vėl į Taivaną.
Na, tikrai Švėkštos parapijai bus savotiškas iššūkis parodyti tarptautinės piligrimystės įgūdžius ir praktiką realybėje. Nes tokie tolimi svečiai, kurie panoro pamatyti jūsų šventovę, tikrai tarsi ir paskata vietiniams Lietuvos tikintiesiems, bet kokiam Lietuvos gale begyvenantiems, iš tiesų ryštis tai piligrimystėje. Man yra pačiam tekę girdėti ne vieną gražų paliudijimą, kaip galbūt dar tuo metu, kai nebuvo įrengti tie piligrimysčių takai, keliai Lietuvoje, kaip ir mokslininkai, ir medikai, ryždavusi tą ilgai piligrimystai link Santiago de Compostela šventovės, kaip jis sakydavo, išeiname tam, kad atrastume save. Bet rezultatas būdavo dažniausia toks, kad išėję atrasti save, atrasdavo Dievą. Tai piligrimystės tikslas turbūt toks ir yra, kad kuo labiau priartėti prie viešpaties Dievo. Tam ir šventųjų kultas yra tarnaujantis, tam ir patys šventieji kaip ženklas tarnauja, nes per save jie rodo ne į save, bet į tą tikslą pagrindinį gyvenimo kelionės. Tad, mėly Marijos radijo klausytojai, labai džiugu, kad šiandieną mes galėjome jums šiek tiek papasakoti apie Švento Jokūbo kelią čia Žemaitijoje. Iš Švento Jokūbo parapijos Švėkšnoje kalbėjome su parapijos klebonu kunigu Juliumi Meškausku ir Klaipėdos universiteto profesoriumi, daktoriumi Remigijumi Oželiu apie piligrimystę. Kiek mūsų žodžiai buvo teisingi, tai prašom atvažiuoti ir patikrinti. O galbūt ir leistis, kaip minėjau, į tą piligrimystę, kad patirti ir išbandymus ir dar labiau priartėti prie viešpaties. Kaip girdėjome, parapija svetinga, pasiruošus ne tik vandens duoti išgerti, bet jeigu reiklas ir nakvynę. O kada bus pristatytas didysis smilkytuvas, kada bus inauguruota pilnai ši šventovė, sekite skelbimus. Parapijos tinklapyje, Facebook paskyroje ir būtinai atvykite. Ir būtinai atvykite Liepos 26 dieną į tuos didžiuosius atlaidus čionais, kad patirtumėte visą to šventovės grožį ir dvasinį, ir fizinį. Taigi šią laidą vedė ir pokalbį dalyvavo kartu su Klebonų parapijos, Klaipėdos universiteto profesoriumi Remigijumi Oželiu, jūsų ištikimas tarnas, kunigas Saulius Stumbra. Būkite palaiminti. Sudie.
Sudie.
Sudie.